Aipatu bezala argia astekaria eskutartean dugula, bertan irakurri dezakegunak errepasatuko ditugu datozen minutuetan Bilboiria irratian, horretarako bide lagun Peru Iparragirre izatean dugu, eta dagoeneko prest daukagu telefonaren bestaldean. Aupa, guardion, Peru.
Kaixo, guardion.
Bueno, azaleari erreparatuko diogu, eta, bueno, ba, azalean, Biamunako behar zanak elkartearen argazkia ikusten dugu, 75 urte bete ditu elkarteak, eta, bueno, ba, pilotaren inguruan erreportaia egin du ez ditzuk.
Hori da, bai, ez ditzu ez Agirreke landu du gaia, eta azale ere mandu, ez nire esan duzun bezala behar zana elkarteak Biamunako, bueno, Gipuzkoako, behartzana elkarteak 75 urte bete zituen, bueno, izatez 2021, baina bueno, aurten ari dira ospatzen apur bat egoera normal du dela eta bueno, aprobetxatu aukera edo bueno, mintzat 75. urte urren hori ez ditu erreportaje bat egiteko apur bat elkartearen beraren bueno, ba, jarduna zertan dena saltzeko eta horren bitartez ere ba pelotaren pilotaren mundua ere ba nola dagoen apur bat azaltzeko, ez? Bueno, behartzen elkartea nahiko handia da, 120 pilotari inguru aritzen dira modalitate eta adin
ezberdinetan.
Hori da.
Bueno, eta 75 urte ez da gutxi.
Hori da. Bai. Eta bueno, ni interesgarri bitu zena da hori, ez? Askotan bueno, eta erreportajean ere behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Ba, pilota zeharitzen, ba, eskupilota dela apur bat
izarra, bueno, edo, ez?
Hori da. Eta reportajean, eta bueno, aipatzen den bezala, ez? Ba, behar zanen saiatzen dira, ba, modalitate ia guztiak, esaten du momentu baten, ez? Azkarragoa dela beraientzat aipatzea zintzu diren jorratzen ez dituzten modalitateak, jorratzen dituzten guztiak zerrendatzea baino. Eta apur bat saiatzen direla, ez? Askotarikotasun hori, aniztasun hori edo, bueno, ba, mantentzen eta harremanak egiten ere horren arira, eta bueno, bai nik uste interesgarria dela ikusteko, ez azkenean, ba, bueno, ba, depende bakoitzak zeharreman daukan pilotarekin, ba, telebistan ikusten duen, edo dena delakoa, ba, ikusteko ere, ba, telebistan ikusten ditugun horiek ere nun hasten diren, ez?
Bai.
Herriko, ba, elkarteetan, eta, bueno, elkarteetan, eta...
Bai, eta Bizkaitarrontzat agian markina da pilotaren unibertsitatea, ez? Baina, ba, begira, guk ez genuen ezagutzen, Biamunan, zegoen elkarte hau, eta, bueno, benetan, hori, 75 urte, un gora pilotari, eta, bueno, hainbat modalitatetan aritzen direnak, ez?
Bai, hori da. Eta aipatzeko, apur bat, bueno, ba, ospatzeko 75. urte urrena, ingo dutela kainaren 25. bi egun barru alegia, larun batean, ekitaldi berezi bat, bueno, festa oso berezi bat, historiko txate jotze dutena beraiek, eta, bueno, ba, errebotean arituko direla, ez, Biamunan bertan, bai.
Bueno, ba, hortze, behartzanak pilota elkartearen, nondik norakoak 75 urte bete ditu eta larun batean itzordua ere antolatu dute. Bueno, ba, hor dago, norbait gehiago jakina izan ezkero, ba, hortze argian topatuko du erreportai zakona horren inguruan. Nazioartera begira jarriko gara, argiak ere badu eta atal bat, Neturbil deiturikoa, eta oraingo honetan Libanon gertatzen ari dena, benetan, bueno, ba, oian popak ipinteko modukoa da, ez? Bueno, osasun gintza guztiz, bueno, zan esango benuke, deusestuta dute Libanon.
Bai, hori da. Bueno, aprobate testu ingunuan kokatzearen, eta nik uste, bueno, asko osasunatu egin zen, ez? 2008ko abuztuan, Beiruteko portuan, lerketa batzuk egon zirela, eta
bai.
Eta bueno, eta horrekin ere pixkaterri aldearen egoera ere azaleratu zen, ez? Ez zuen ere, 2019an estatuak berak, bueno, krak egin zuen, ez?
Bai.
Ba, sortu eta oso sortua zegoen, eta bueno, kebra jo zuen, eta bueno, askoz ere egoera ere okerrago bilakatu zuen, hori, 2008ko abuztuan portuko...
Estandak.
Estanda horiek, eta gero, ba, noski, ba, COVID-19aren pandemiarekin eta ere, ba, are... okerrago egin zuen egoerak. Eta apur bat, Peio Zubideak landu duena reportaje honetan da, nola ba, Libanon minbizia dutenek berain poltsikotik ordaindu behar dituzten tratamendu oso oso garestiak, eta bueno, hori ere zabaltzen da, ba, besterako gaixotasun batzuetara edo besterako tratamendu batzuetara, ez? Izan ere estatuak ez du hartatzeko inolako baliabiderik jartzen, hori da. Eta orduan ba ba herritarre jo behar dute beraien poltsikoti jartzera, eta bueno, medikamenduen beraien medikamendu beraiek eskuratzeko ere nahiko zaila dago, importatzeko muga daudelako eta bar. Eta bueno, baina bueno, Peiok esaten du ere kiebra jo aurretik ere osasungintzaren ehuneko handiena esku pribatuetan zegoen, eta bueno, eta publikoan zegoen zatitxo hori ere nahiko ba ustelkeria jota eta zegoela, eta orduan aurretik ere egoera okerra zela, osea neko zaila zela barkatu, eta orain dela ba
asko zaila
zaila okerragoa, hori da, bai. Eta bueno, apur bat adibidatu ekartzen ditu Peiok, eta nik uste interesgarria dela ikusteko ere ba zein den egoera eta malgarri hori, ez? Eta bueno, azaltzen du nola diasporatik eta laguntza handia ematen den bertara, jendeak medikamentuak bidaltzen dituen, beraien artean ere, ba, bueno, trukeak eta bueno, laguntza ematen diotzen, eta baina bueno, egoera nahiko ba, nolabait herrialde bizimodu antzekoa gurearekiko nahiko antzekoa izan dezaken herrialde batean, ez? Ba horrelako egoera bat ematen dela, bai.
Bueno, ba, hortxe Libanonen egoera, gaur egun, osasungintza, bueno, estatuaren porrot ekonomikoaren ostean, osasungintzaren egoera larria ezagutu dezakegu. Protagonista gehiago argia Astekarian, eta kulturkontuak aipatuko ditugu. Josu Martinezi ere elkarrizketa egin diozuelako, ba, zinemagintzaren inguruan, liburua argitaratu du eurekin, eta, bueno, ba, elkarrizketa irakur dezakegu.
Bai, hori da, Miguel Ángel erusten doken elkarrizketatu Josu Martinez, bueno, atxoko irakaslea eta zinema gehia bera, bueno, ikertzailea, nik uste, bueno, oso lan interesgarriak egiten ari dela, eta ondo esan zen bezala, ba, liburu argitaratu berri du, irudiz eta euskaraz, gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza izenekoa, gureurekin, eta apur bat, bueno, ba, ez, elkarrizketa azaltzen du zertan den gure zinemaren historia petral hori edo, ez?
Nahi.
Apur bat, bueno, 1956an egindako euskarazko lehen filmaren ariari segika eta tiraka egindako liburua da. Eta, bueno, berak esaten du, ez? Ez dela nolabait, bueno, liburua bera dela euskaldunok zinemarekin izan ditugun harremanak kontatzen dituela liburuak. Ez duela filmen historia bat egin, baina, bueno, gehiago dela zinemaren eta euskaldun arteko historien harremana lantzen duela. Eta, bueno, gelditzen dela pixka bat 2005an, horrea, Opa Etxebeste filma gintzela, eta, bueno, hortik lehenagoko...
Lehenagoko kontaketa edo harremana, ez? Kontatzen du, ondorengoa, bagian, bueno, ezagunak boga da, egiten zaigu, igual.
Bai, hori da. Bai, apur bat, orduan, 1896 aurrerako kontua kontatzen ditu, eta, bueno, berak, bera ikertzaile lanetan eta ditzen denez, eta harakatzen eta barrez, aipatzen du nola... desagertzen ari diren lekuko asko, eta bai, berak aurkitu zuen gure sorlekua filmaren kopia bat 2012an, ia kasualitatez.
Kasualitatez ganbara batean, bai, bai.
Hori da, hori da. Eta esaten du nola horrelako aukera, zenbat aukera galtzen ari garen, eta pur bat, bueno. Baina ikusten interesgarria dela, ba, ezagutzen ez dugun historia horretaz ere ari delako, ba, eskuria oso da garrantzitsu eta interesgarria ere badena.
Bueno, ba, hortxe, Josu Martinezekin izan dako solasaldia ere, irakur gai argia Astekarian. Hiru gai aipatu ditugu, entzuleari amua bota diogu, dagoeneko irakur gai du aste honetako argia. Datorren astean, bat egingo dugu, Peru, ondo segi, agur.
Inerki, hondezan, agur.
Agur. Ezer.